Ράδιο K2.
Ιντερβιούτα, κομμεντάρι.
Ανάλυση.
Προγνώση.
Ράδιο το, που κοέτο γουβόρητε, βίε.
И продължаваме с обзорът на деня. При мен са студентите политолози Виктор Гаджалов, Денис Ахмедов, Христина Кошеджийска и Турхан Абдула. Добър вечер, младежи!
Добър вечер!
Да започнем с първия въпрос. Днес беше отхвърлено президентското вето върху закона за държавното обществено осигуряване. Има ли алтернатива вдигането на пенсионната възраст при условие, че сме застаряваща нация? Христина Кошеджийска.
Ами, нека да се включа. По принцип не е учудващо, че днес президентското вето беше отхвърлено. Ясно е, че реформата трябва да се случи поради факта, както казахте, че сме застаряваща нация. И наистина просто в НОИ бюджета с изключителен дефицит.
Денис Ахмедов, Виктор Гаджалов.
Аз смятам, че най-важното за една пенсионна система, за едни фондове, каквито представляват пенсионните, е те да могат да бъдат самоиздържащи се. Като погледнем каква огромна част от българския държавен бюджет дофинансира пенсионните фондове, т.е. пенсионния фонд всъщност НОИ, аз смятам, че това е една дигането на възрастта е една алтернатива. Да не говорим, че това би имало преки ползи за българската икономика. Първо заради теча на кадри, така наречения brain leak от България към страни, които предлагат по-големи възможности за тези специалисти. И второ, би спомогнал за по-висока професионализация на българските работещи, на българския трудов пазар и така евентуално би се вдигнала компетенцията на българската работна сила. Не смятам обаче, че това би довело до липса на работни места за младите, като в момента младите гледат да се реализират възможно най-далече от страната.
Христина Кошеджийска.
Искам да допълня само, че и по принцип хората не се пенсионират, когато достигнат своята пенсионна възраст и стажът, който е необходим, а остават да работят поне още година-две, в които да могат да получават все пак по-високи доходи, отколкото пенсията, която ги очаква.
Денис Ахмедов.
Моето мнение е, че пенсионната реформа в България се осъществява малко късно и тя е наложителна. Ако трябва да погледнем как стоят нещата в Европа, ще видим, че там се осъществява реформа, се осъществява точно такава реформа и посоката, в която е тръгнала България, в момента е добра. Другият въпрос е дали тази реформа тази реформа трябва да се вземе предвид с продължителността на живот в България, тъй като ако направим една справка, ще видим, че продължителността на живот в страните от Европейския съюз е по-висока, отколкото в България, от порядъка на 80-85 години. В България нещата не седят по този начин, тъй като продължителността у нас е около 70 годишна възраст, т.е. Трябва да си зададем въпроса дали тези хора, които ще се пенсионират с няколко години по-късно, в случая, ако не се лъжа така, както предлагат управляващите, жените 63 и мъжете 65 годишна възраст, ще имат време да изхарчат своите пенсии.
Христина Кошеджийска.
Аз тук искам да репликирам. Според данните на Националния статистически институт, в България средно един човек, който се е пенсионирал на 65 години, получава около 17,5 получава пенсия 17 години и половина, а данните, които се изнасят най-вече от опозицията, че хората живеят около 70 години в България, са не много точни поради факта, че в тези 70 години е включена и детската смъртност, която в България е една от на първо място в Европа. Така че всъщност хората живеят по-дълго време.
Турхан Абдула?
Според мен това не е никаква реформа, просто проформа е наречена, тъй като няма реална промяна на системата, няма промяна на стълбовете на пенсионера, има само козметична корекция на възрастта за пенсиониране, което широко отърбено, че реформа, например, нищо не е направено с по-големия проблем. Те, като увеличат възрастта, ще спестят 10-20 милиона, които за една държава не са кой знае какъв ресурс. По-ранният проблем е с ранното пенсиониране. Някои неща трябва да се променят в първа категория труд. Тук имам предвид, например, полицията, където щата е наистина раздут. Заплатите са за публичния сектор сравнително високи, но като цяло за работата им е ниска, тъй като има много хора, ресурса е малко и се разпределя и отделно те се пенсионират на 45, получават 15-20 брутни заплати, напускат и стават охранители или прочие. В смисъл трябва да се наблегне и тук. Иначе тази пенсионна реформа е само да кърпи бюджет 2012 без ясни перспективи за бъдещето.
Всъщност, което сега се сещам по линия на разсъжденията на колегата Турхан е, че тази система с този дефицит, който не е ясно откъде се появи, ще трябва да всеки останал бюджет ще трябва да го допълви и съответно тази система да точи пари от него, но както колегата Кошиджи иска спомена, че всъщност пенсиите в крайна сметка са доходи, а не просто една така от по-голямата част от коментиращите, като не са пенсионери, го разглеждат просто като една система, но всъщност това са едни заместващи доходи, след като след като всеки гражданин не е прослужил своето трудостаж и трябва да получават доходи. И в този смисъл искам да кажа, че големият проблем на българската пенсионна система е това, че дойде сега този дефицит в Националния осигурителен институт и това, че всъщност ние трябва да намерим аз се съмнявам, че това е някаква случайност и трябва да се запитаме дали всъщност тази три стълбова система трябва да остане същи и всъщност дали що се касае до доходите, швейцарското правило, което всъщност никой не обясни какво представлява, именно това е система на коригиране на пенсиите на всеки две години спрямо инфлацията, която е средна за страната и спрямо средната заплата и съответно минимална заплата за доходи, за заплатите, които се изплащат в България. Дали всъщност тя води до някакви адекватни доходи за пенсионерите, които са влагали в някой от тях в три стълба. В три стълба система и съответно да получават такива ниски заместващи доходи. Това е проблема.
Ще ви помоля да си сложите слушалките, понеже имаме слушател на телефона. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, госпожо Гатинска. Ваша слушателка Георгиева се обажда. Има някакво недоразумение в говоренето на тези млади хора, защото се използва определението да се дофинансира пенсионната система. Предполагам, че им е известно, че пенсиите се формират 40% от социалните вноски на работещите и 60% от бюджета, т.е. пак от работещите. И като имаме предвид, че толкова масови съкращения имаше, ето как не достигат парите. Нали разбирате, трябва да има съживена икономика, работещи хора, нали, които да внасят социални вноски и да си плащат данъците, така да се формират пенсиите, защото този пенсионен сребърен фонд, който се създаде 2001-2009 година, тенденцията беше той да се отвори. 2 милиарда внесаха тогава тези правителства. Това правителство не е допринесло даже с една стотинка. Тенденцията беше той да се отвори, т.е. да акумулира средства и да се отвори в 2035 година за тогава пенсиониращите се. Тези са обречени. Съжалявам, че трябва да го кажа. Нямаме пенсионен фонд. Работиш. Последният пенсионен фонд, който е бил разграбен от комунистите, е бил най-богатият фонд, тогава оставен от последното правителство на цар Борис III. Не знам дали знаят това вашите млади хора, които са тук във вашето студио. Така че да се дофинансира пенсионна... Чувате ли ме?
Да, чуваме ви, госпожо Георгиева.
Да се дофинансира пенсионна система е крайно на неправилен израз. Това е, което исках да кажа. Моля да се коментира.
Благодаря ви много, госпожо Георгиева. Виктор Гаджалов.
Статистиката, с която бях преди да дойда в студиото, беше, че на всеки тези 60%, за които говореше госпожата, се падат всъщност 3,5 работещи за осигуряващи съответно един неработещ, т.е. вече пенсиониран човек. За мен основният проблем е в разпределянето на тези доходи и още по-големият проблем е 97-ма година, когато се девалвира валутата и де-факто на тези хора парите им, които бяха влагали постоянно, им се обезцениха. Що се касае до Сребърния фонд, аз знам, че той бе създаден и в него бяха вложени 2 милиарда, но какво се е случило тогава нататък и всъщност защо той не продължава да бъдат влагани средства в него, не знам, е, че по принцип трябва да имат изцяло пенсионен фонд, за който съм съгласен.
Само да допълня, че по принцип нашата пенсионна система и предпоставя консервативно управление на пенсионните фондове, така че не можем да очакваме голяма печалба от тях, когато те се реинвестират и инвестират и отново в различни финансови операции. И те просто не са доходни. Не могат да произведат много пари, но също така риска е голям.
Това е предимство, че частните пенсионни фондове, Комисията за финансов надзор им налага ограничение, въпреки че сега за малко поразшириха с финансовите инструменти, които могат да купуват, но там риска е наистина голям, тъй като играят те с чужди пари, а както вземем на чуж гръб и 100 тояги са малко. Така че в тази част трябва да се води консервативна политика. А другото нещо, което не беше направено в тази реформа, трябва да има доверие в пенсионната система. Хората, когато знаят, че като се пенсионираш, ще получат добри пари, ще си внасят вноските и няма да се осигуряват на минимална заплата или прочие. И отделно органите на НАП трябва да си вършат работата, тъй като тяхна компетентност е да събират здравните и пенсионни осигуровки, така че хората да ги е страх повече от данъчите, отколкото от полицията.
Мислили ли сте как може да се насърчава доброволната продължителност на работа? Имаме слушател, след което ще продължим по въпроса. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, чуваме се. Аз съм пенсионер, 79, скоро ще направя другия месец 80. Летец съм, имам реално 45 години първа категория. Всяка година съм летел толкова, колкото се необходимо. Поеда щастливо, случайно съм жив. Защо трябва да чакат 20-та година, за да придадат пълния таван, а тези, които са внасени по 15-20 години, 14-та година ще си получат тавана за 50. Благодаря.
Благодарим ви, господине, и продължаваме към въпроса. Как може да се насърчава доброволната продължителност на работа? Денис Ахмедов.
Моето мнение е, че доброволната продължителност на работа не е нужно да се насърчава, тъй като в момента сме свидетели на това, че когато хората навършат възраст за пенсиониране, ако те са все още можещи, така да се изразя, живи и здрави, те продължават да работят, тъй като положението в страната в момента е такова, че пенсиите не са достатъчни, за да може един пенсионер да може пълноценно да може да си набави всички жизненно важни за него продукти и да си плати парното с тази пенсия, която получава. Тоест, моето мнение всъщност е, че не е нужно да се насърчават. Хората имат желание да работят, но може би има нужда от сериозна реформа не само в пенсионното осигуряване, а също така и в здравеопазването, за да може да се обръща по-сериозно внимание на хората на по-висока възраст, за да може да са трудоспособни и да могат да поработят още малко.
Едното е взаимно свързано с другото. Христина Кошеджийска.
Да, точно. Напълно се съгласявам с думите на Денис. Ако един човек е жив, здрав и е трудоспособен, чувства се трудоспособен, той няма пречка пред него да спре да работи на 65 или на 63, когато му е периода за пенсиониране. Просто би продължил да извършва дейността, която е вършил и преди.
Виктор Гаджалов.
Аз също съм съгласен, че е изцяло въпрос на личен избор дали може да, дали човек да продължава своята трудова дейност след като се пенсионира официално, но аз искам да повдигна въпроса за това, че всъщност дали тази система в този си вид, нашата пенсионна система, всъщност не кара хората, щът не щът да продължават да удължават своята трудова дейност и някои дори след 42 години трудов стаж в видимо така грох, нали? Им се налага просто да продължават да работят. Тоест, виждаме, че в нашия вид има една част от пенсионерите, които самата система ги насилва да продължават своята трудова дейност, а и в някои случаи всъщност и да работят по този начин срещу закона, защото голямата част от тях, всъщност една част от тях върша дейност, която не е регламентирана по някакъв начин. Тоест, те или не заплащат данъци, което ги блъска срещу закона един вид. Тоест, трябва да се търси според мен някаква гъвкавост, след като тази система в този си вид не дава реални доходи, които могат да съответстват на... които да изпълняват швейцарското правило, след като това не може да го постига тази система. Ние трябва да мислим за някакъв вид облегчаване на трудовата дейност на тези хора, които са в затруднено положение.
Турхан Абдула?
Каквото и да правим, общо взето само ще претъпяваме симптомите. Ясен проблем е демографския срив, който трябва да се реши, тъй като в момента нацията застарява. Просто трябва да се вземат мерки за насърчаване на раждаемостта. Има много предложения, но просто опира до там. Просто каквото и да правим, ще отлагаме във времето проблема. Единственото решение е да се влее, тъй да се каже, свежа кръв в нацията.
Какво мислите за предложението на синдикатите и за тяхното искане пенсионната възраст да се увеличава с по 2 месеца на година? И ако бяхте на мястото на министър Тотю Младенов, щяхте ли да отстъпите пред синдикатите? Христина Кошеджийска.
По принцип, моето лично мнение е, че за трета категория труд пенсионната възраст трябва да се увеличи от 1 януари с една година, не с по 4 месеца в продължение на 3, на продължение на 3 години. А относно първа и втора категория труд, тук вече трябва да има тук трябва вече да има истински дебат относно увеличаването на възрастта за пенсиониране на тези хора, защото те наистина извършват, тяхната продължителност на живота е по-ниска. И трудоспособността при тях намалява още около 50 години. Така че това предложение за по 2 месеца, в продължение мисля, че на 8 години,
да,
не е лошо, но трябва да бъде дебатирано, защото тези хора наистина за тях една година е много време.
Виктор Гаджалов, вие бихте ли отстъпили пред синдикатите?
Ами, ако вземам мястото на Тотю Младенов в сегашната ситуация, смятам, че в този си състав, в състави структура на разпределение на длъжностите, първо социалните министерски позиции не съществуват, а просто са заместени от някои по-генерални ни позиции. Първо, съответно, министърът на финансите и министър-председателят, които обосновават всички, трябва да обосновават всички политически решения, които засягат социалната сфера. И аз смятам, че социалният министър Тотю Младенов беше много пасивен точно допреди до последните няколко месеца. Аз смятам, че неговите ръце са завързани, доколкото това е едно решение, което не е взето лично в неговия ресор. Тъй, че дали аз бих отстъпил по принцип за синдикатия, въпрос за политическа легитимност и политически рейтинг, ако съответно за такива генерални промени, ако отстъпваш, могат да те настъпят съответно и да те изгонят, но можеш и да получиш съответно одобрение. Но при всички положения повечето правителства, що се касае до пенсионни реформи, са изключително предпазливи в своите действия. И тук смятам, че българско това правителство направи една ключова грешка, защото използва много груб политически език. Ние ще дигаме тук пенсиите, ще приватизираме БДЖ. Това са все политически послания, които оттекват много дълбоко в социално така в душата на българина, която е толкова нали, притеснена от към социалната сфера. Но що се касае до пенсионна система, сега в Италия вдигнаха ще вдигат пенсионната възраст с, мисля, 6 години средно.
На 66 години.
Да, на 66 години. Също така в средноевропейски мащаб, в по-големите европейски държави, само единствено Франция упорства, пък и политическите лидери нямат няма и дебати за вдигане на пенсионната възраст, тъй че технически в България така или иначе ще се случи вдигане на пенсионната възраст, все за някое друго, все за някой друг набор. Въпросът е как това ще се случи. Що се касае до отново пак до послание, смятам, че това правителство много, много грубо се отнася към тези теми.
Да продължим с следващата тема, за която вие загаднахте, стачката в българските държавни железници. Провали ли се стачката в БДЖ? Христина Кошиджи иска.
Стачката в БДЖ, аз не знам дали има реално стачка, при положение, че 6 човека са декларирали, че стачкуват, а 13 000 не работят. Това е... Иерархичната структура на БДЖ е такава, че дори един човек, от един човек зависи всъщност един влак да тръгне. И началник на гарата той преценява.
Началник влака, да.
Началник гарата. Ако той не даде мисля, че обход се казва, влака не може да тръгне от гарата. Дори никой от началник влака да не стъчкува, няма как да стане. И... Какво да кажа за стачката в БДЖ? Те, аз мисля, че и хората от БДЖ не знаят защо стачкуват реално. Мисля, че обслужват
стачка...
чужди интереси.
Какво отношение имате вие към стачката? Подкрепяте ли стачката лично? Понеже част от заплатите на работниците в български държавни железници се плащат с пари на бюджета, с пари на данъкоплатците.
Аз лично не я подкрепям, защото това дружество вече може би от 10 години се разпада. Не, че се разпада, но бавно и славно върви към фалита. От може би 5-6 години се дотира, бюджета на държавните железници от правителството. Изключително раздут набор от човешки ресурси има там. Изключително непонятни за мен длъжности има в държавните железници. И те трябва да бъдат съкратени. Просто 13 000 души да обслужват 7 милиона е изключително голям набор от хора. За пример се дава Австрия, която долу-горе е в същите размери като България, с железницата им там, в нея работят 4 000 души. Има изключително много малки гари в България, не знам дали сте запознати, в които работи касиерка, работи началник гарата. Те, за мен е непонятно защо ги има. Все още при положение, че може да сложи просто един автомат за билети и с електронна система да се пуска влака да преминава.
Аз искам да обърна обаче внимание на следния момент. Както всички големи оставащи държавни собствености, като така БДЖ, така сега остана като последно, но аз искам да обърна вниманието на това за неговото славно и бавно пропадане към тази пропаст, към този финал, в който той се, БДЖ се намира, с това, че съм абсолютно недоволен от факта, че близо 70% от българските държавни компании бяха продадени без търг. И ако наистина сега се случи това с БДЖ, смятам, че това финално би бетонирало моята представа за това как се... би обезкуражило много хора за това как се прави честен бизнес в България. И смятам, че тези в момента въпросът за управлението в БДЖ беше ключов и гледайки дебатите, всъщност преговорите, един от преговорите между синдикати и управлението в БДЖ, достигам до извода, че текущото е било търсено по някакъв... Не, че е било търсено по някакъв начин, но има някакви интереси, които ще се целят да се удовлетворяват след приключването на тази компания след нея фалит.
Аз подкрепям стачката, но до някъде, тъй като това, което правителството представя като някаква реформа на БДЖ, това да е нищо просто. Те казват, ами тя е на загуба, ще съкратим еди колко си хиляди хора и ще оправим дефицита, което не е реформа. Те първо трябва да имат визия какви железници имаме. Да кажем, ще модернизираме и при тази технологична база ни трябват 5000 и тези 200 са излишни и ще ги махваме. Те просто казват механично ще уволняват хора, докато стабилизират фонд работна заплата или как да го кажа. Просто отделно БДЖ символ. Все пак български държавни железници, които са създадени, ако не греша, при Фердинанд и сега Борисов волю неволю се опитва да ги закрие. Те е просто символа. И БДЖ има и социални функции. Да не се забравя, че това не е чисто търговско предприятие, което като тегли чертата на годишния финансов отчет, трябва да има положително число. Има. Аз, например, като студент от София до Пловдив отивам за 4 лева, което никото една друг транспорт не може да ми даде, било автобус или прочее. Отделно БДЖ спират, както каза колегата, и в малки гари, където не би отишъл една автобусна фирма, тъй като ще каже там пътуват 4 човека, мен не ми е рентабилно и тези хора какво да правят? Смисъл и те данъци плащат. Има социални функции, които въпреки всичко държавата трябва да дотира, но до определен размер. Трябва да се вкара ред в финансите на БДЖ, но проблема не е само в работниците, защото там това е работа на менеджмент. Щом менеджмента не се върши работата, не трябва работниците да плащат за това, че техният труд е лошо организиран от те, които са над тях.
А искам да ви съобщя, че преди 10-15 минути е разпратено писмо до медиите. Стажният комитет в Националната компания Железопътна инфраструктура обявява край на стажните действия. С уведомително писмо от днес до генералния директор на НКЖИ, стажният комитет уведомява, че прекратява безсрочната ефективна стачка, считано от 17 декември утре. Вие защо смятате, че точно сега по празниците стачкуващите работници решиха да прекратят своята стачка? Христина Кошеджийска.
Аз имам едно подозрение, което мисля, че ще бъде споделено от хората. Тази седмица е седмицата, в която в БДЖ ще се изплащат авансите на работниците. Пари за аванси няма, не се знае дали изобщо има в фонд работна заплата пари и за заплати, идва Коледа. Хората имат, повечето хора в България живеят на кредит, изплащат различни придобивки. Така че е напълно логично стачката да приключи тази седмица. Аз очаквах да приключи още вчера. Плюс това, БДЖ са три компании. Не знам дали сте запознати, но това са товарни превози, пътнически превози и железопътна инфраструктура.
Да, кажи.
Товарните превози ще бъдат приватизирани и то частично. За пътническите превози не е ставало въпрос, че ще бъдат приватизирани. Другото, което е, аз искам да ви споделя от личен опит, че в България железниците са изключително евтини. Това е просто услуга, която е невероятно евтина за България. Аз си пътувам до Пазарджик, 3 лева и 25 стотинки ми струва билета. Което е за услугата, която се предлага, не казвам за условията на влаковете, има хубави и милоши.
Да, с 50% намаление, иначе го умножете двойно. Да,
6,50. Не говоря за обстоятелството около влаковете, как вътре хигиената и така нататък, но услугата е изключително евтина. Аз си купувам карта всяка година, която струва 1 лев и с която пътувам на половин цена. Това е за другите държави просто невероятно. Когато им казвам на хора, приятели, които живеят в други държави, просто те не могат да повярват. А за Америка това е направо... Те казват, това е жив комунизъм. Вие живеете в комунизъм, това е невъзможно. Но трябва да се отчете и факта, че все пак Европа е социална. В Европа железницата е социално благо, публично благо, и всеки човек трябва да има достъп до нея. За малките градчета и малките села е задължително просто. Но не смятам, че те трябва да се обслужват от хора. В БДЖ проблема е с многото наети работници. И с това, че когато един човек се пенсионира, те не имат друг. Вместо просто да съкратят щата. Така много по-лесно щяха да направят реформата с работниците. Аз не знам защо не се е случило. Това е българска поговорка, както се казва. Правим нещата, когато ножа опре до кокала.
Денис Ахмедов.
Ами, моето мнение е, че стачните действия лека по лека се видя, че със всеки изминал ден съчкуващите хора започват да намаляват и резултата е на лице. Ставаме свидетели, че стачката приключва. Наистина БДЖ има нужда от сериозна реформа, защото както сподели колежката Кошеджийска, там в продължение на десетина години се случва едно наливане на пари, които не се знае къде отиват, какво се случва с тях, с цел да може дружеството да просъществува колкото се може повече време, но дойде един момент, в който нещата се забатачиха прекалено много. Компанията натрупа прекалено много дългове от порядъка, ако не се лъжа, на около 800 милиона лева, които затрудняват много съществуването на компанията всъщност и тя все повече и повече се приближава към фалит. Според мен едни от най-належащите неща, които трябва да се предприемат в БДЖ, като става въпрос за реформи, са може би, разбира се, намаляването на персонала, то постепенно забелязваме, че сега, ако не се лъжа, до вчера имаше около 1000, малко над 1000 души, които са подали доброволно.
Да, 1050.
Да, доброволно са подали оставка и съответно ще получат, ако не се лъжа, пак 6 брутни работни заплати. Една друга част от реформата, която не би се отразила никак зле на дружеството, би било увеличаването на цената на услугата. Защото все пак не е лошо услугата да е евтина, но за да има по-добро обслужване, една услуга трябва да бъде по-платена, за да може тя да се поддържа по един или по друг начин. Не е лошо също така да се купят някакви нови вагони. Наистина, може да се втора ръка, но да се в добро състояние, защото в момента сме свидетели на една много лоша картинка. Наистина, ефтин е превозът, но не е много приятно да се пътува. Както бяхме свидетели тук преди няколко месеца, ако не всеки ден, то през ден се палеха влакове, което като изключим това, че ефтин транспорт, той заплашва живота на пътниците, което е доста притеснително според мен.
Но влаковете са едни от най-сигурния транспорт през зимата в зимни условия и също така сега австрийската компания KfW си иска мотрисите Siemens, електричките, които са новите превози.
Да.
Виктор Качалов.
Аз искам само да кажа първо, че много, много съм щастлив, че се каза това, че железопътният превоз е играл ключова роля в развитието на Европа. Обаче аз смятам, че големият проблем в България и въобще не мога да разбера абсолютно безплодните дебати за това какви реформи да има, след като за това какви реформи трябва да се правят, какво ще съкръщаваме, какво ще купуваме, какво ще продаваме, след като въобще нито една страна в България, говоря за официални заинтересовани страни от това какво ще се случва в БДЖ, няма точно ясна представа какво искаме да правим с тях и каква цел те трябва да изпълняват. Чува се от една страна, всички институции си прехвърлят топката. Разбира се, управителният съвет гледа да задържа статуквото, държавата гледа да бута топката към БДЖ и синдикатите. Синдикатите съответно целят запазване на работните места и отново задържане на статуквото. Обаче, точно изясняване на проблема за това каква да бъде собствеността, дали да бъде частна, дали да бъде все още държавна, точната услуга, каквато трябва да бъде, да бъде предоставена от БДЖ, дали да съответно да се инвестира масово в тази компания, тя да развива някаква превозна, пътническо превозна дейност или товарна дейност, все още не е изяснен. Но поглеждайки картата на България и тя къде се намира на Балканите, аз съм убеден, че някой инвеститор, ако погледне, веднага ще му хрумнат 100 идеи на момента, как може той да извлече всъщност облага от българските държавни железници, как той да бъде на плюс. А и другият проблем, както вие споменахте сега...
Аз ви предлагам да продължим след рекламите отново по темата за БДЖ.